en podcast fra Petro.
Vi skal til kunstneren og forkynneren Odd Dubland. God mandag til deg, Odd.
Ja, god morgen, god morgen, Vyrde Ven, Inge Kallestad. Du ringer meg av og til på mandagene, vet du. Du gjør jo det.
Ja, jeg gjør det. Da vil vi gjerne ha en prat med deg, og det er veldig trivelig det, Odd, at vi får muligheten til å ringe deg. Det har vi gjort nå i mange år.
Ja, det har vært mange år det.
Men nå er det jo siste mandagen i april når vi snakker med deg nå. Og har du vært ute på tohjulingen i det siste, eller?
Ja, det er noen dager siden så hadde vi en tur på et par mil, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske nøyaktig på meteren hvor langt det var, men...
Et par mil?
Ja, det...
Såpass?
Ja, jeg prøver i alle fall å sykle litt, jeg prøver å holde meg i form på den måten der. Jeg er jo en gammel mann på 85 år.
Ja, du sier det, Odd. Du sier at du er gammel mann, altså. Jeg vet ikke om helt jeg tror det, altså.
Ja, jeg tror det er ikke noe jeg trenger tro, det er noe jeg vet.
Ja, du vet det. Du har det på attesten.
Ja,
ikke sant? Ja, sånn er det.
Jeg er født i slutten av 1938.
Ja, det er du. Ja. Mm-hmm. Men når vi snakker med deg denne mandagen, så skal vi enda lenger tilbake i historien. Vi skal snakke litt om det som hendte da Jesus døde på korset, og det som hendte rett i etterkant der, for hans venner.
Ja, jeg har tenkt en hel del på det, for du ser det at det ble jo alldeles uventet det som skjedde at Jesus skulle dø. Enda det at Jesus hadde forutsagt flere ganger til sine venner at han skulle lide og dø i Jerusalem, så talte han for døve ører når det gjaldt akkurat det. Og en gang så er det Simon Peter sier det til han, det hjelper deg, Herre, det må aldri skje. Og så bruker Jesus sterke ord uttrykt mot Peter. Han sier det til han at det vig bak meg Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, bare for det som hører mennesket til.
Det sa han, det var ganske kraftige ord du. Hvorfor brukte han såpass sterk tale?
Nei, det kan du si altså. Men saken er den at Jesu fiender, de hadde lagt merke med det at Jesus hadde sagt at han skulle reise stå graven igjen den tredje dag. Og når Jesus var død dagen etterpå, så gikk disse fariserene og skriftlærde til Pilatus og spurte om de kunne få vakt, soldater altså, som skulle stå ved graven og passe på at ingen kom der og stol Jesu legeme, slik at de senere kunne fortelle at han hadde stått opp ifra de døde. Og de forordnet altså vakt ved graven, og graven ble forseglet, står det skrevet. Altså det vil si at det var et keiserlig stempel, og det var store konsekvenser for den som brøt det seglet der altså.
Ja, det var altså en skikkelig sikring her altså.
Det var en sikring av graven. Og det var en vaktstyrke der da. Og så er det da at påskemorgen så kommer der et jordskjelv, og en engel stiger ned og velter stein vekk ifra graven. Og dette vaktmannskapet, de er sjokkerte, de blir mest slått i svime altså. Og de springer inn i byen og forteller hva som har skjedd, og da er det øversteprestene og de skriftlærde gir disse soldaterne mange penger for at de skal lyge og si at disiplene eller Jesu læresveina hadde tatt den døde kroppen ut av graven. Ja, slik var det.
Ja, sånn var den historien der altså. Ja, men disse disiplene, læresveinene, Jesu venner, som da hadde jo kjent han godt og hadde vært i lag med han veldig mye, hvordan kan de ha opplevd dette som skjedde da? Plutselig så Ja, han er død, vi vet ikke hvor han er henne, og så kom disse her historiene om Jesu oppstandelse. Si litt om hans venner i den tiden her.
Ja, du ser det at det var ikke bare en venn som var død. Det var ikke bare en konge i gang som var død. Det var ikke en profet som var død. Men det var han, Messias, som skulle frelse Israel. Det er han som er død. Han som de hadde sett hele sitt håp til. Han som var der i fremtid. Og Peter, apostelen, han hadde sagt det om Jesus, du er Messias, den levende Guds son. Alt deres håp var knyttet til Jesus Kristus. Og så er han altså død. Og det er klart det var en fortvilelse, en forvirring, en sorg, og som vi ikke egentlig kan forstå. Og så skulle en kanskje tenke som så at når dette ryktet kom ut om kvinnene som hadde vært ved graven, og de hadde møtt Jesus, og at han var oppstanden, så skulle en kanskje tenke det, at Jesu venner ville gripe det der med begjærlighet. Men tvert imot, dette budskapet, eller disse opplysningene, det ble møtt med skepsis og tvil.
Jaha, for eksempel, har du noen dømme på det?
Ja, du ser, nå har du Thomas da, vet du. Han, når han får høre det, at de har møtt Jesus, han er oppstanden, så sier han det, det tror jeg ikke, sa han. Ikke før jeg får stikke fingeren i naglegabet og legge hånden i siden hans, så står det slik i en litt eldre oversettelse, så vil jeg ingenlunde tro. Altså, det går ikke an, altså.
Det var altså læresveien, disippelen Thomas.
Ja. Ja. Og så var det ved senere høve da, så er det at Jesus kommer og åpenbarer seg for dem, og Thomas var også til stede da. Og så sier Jesus det til han, kom med fingeren og stikk den i naglegabet og legg hånden i siden, og vær truende og ikke vantruende. Og så er det Thomas, han bryter bare ut, min Herre og min Gud, altså. Altså, da var i gang en kunstner som malte et bilde av den situasjonen der Thomas stikker fingeren i naglegabet. Jeg tror ikke Thomas gjorde det, jeg. Jeg tror han stod alldeles lamslått og bare klarte å si det ene, min Herre og min Gud.
Men Jesus, han møtte Thomas midt i Thomas sin tvil?
Han gjorde det. Og så har jeg tenkt en del på disse to av Jesu venner som gikk fra Jerusalem en ettermiddag og skulle til en by som heter Emmaus.
Ja, disse her Emmaus-vandrerne som vi kan lese om i Lukas evangeliet kapittel 24, sant?
Ja, det var to stykker, og så er det at Jesus, da han er stått opp, slår lag med disse to. Men de kjente han ikke, han er helt liksom skjult for de hvem han var, og så går de og prater sammen. Og så er det Jesus spør, hva er det snakk om?
Ja, ja. Og hva svarer de? Hva svarer de til det?
Ja, da er det det at du må være den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt, sa de. For det var bare en ting alle snakket om i Jerusalem. Det var det som hadde skjedd med Jesus. Du må være den eneste som ikke vet, sa de til Jesus.
Ja.
Og det er det merkelige, de sa det til den eneste som visste det.
Han som visste alt her.
Ja, ja. Selv visste de det ikke. Nei. Men så er det han sier slik på en vennskapelig, fine, hverdagslig måte. Ja, hva da for noe, sier han. Ja, det er dette med Jesus, som var en profet og mektig for Gud og for hele folket. Men nå er det noen kvinner i flokken vår som har sett oss i uro og undring. I dag tidlig var de ved graven, men de fant ikke legemet hans. Og de kom tilbake og fortalte de hadde sett et syn av engler som sa at han levde. Og noen av våre folk, de gikk da ut til gravet og fant det akkurat slik som kvinnen hadde sagt, men de så ikke Jesus selv. Og da er det Jesus, han, når han snakker med disse to som går der, så bebreider han de ikke for det at de ikke trodde kvinnene, men for det de ikke trodde profetene. Og så sier han det slik, hvor lite det skjønner, hvor sene det er til å tro alt det profetene hadde sagt, eller har sagt. Laut ikke Messias lia dette, og så gå inn til sin herligdom. Og så tok han til å legge ut for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses og alle profetene. Du ser det, Inge, det må ha vært litt av en bibeltime.
Det kan du virkelig si, og er dette også et døme på at Jesus, han møtte disse to vandrerne til Emmaus, han møtte dem midt i deres undring og det de ikke forstod?
Ja, og så den måten han gjorde det på, for du vet, jeg kunne tenke som så, når han møtte dem, så ville han vist seg fram for dem med en gang og sagt, «Sjå her, det er meg!»
Ja,
han kunne
ja.
Vist dem de naglemerkte hendene, og sagt, «Sjå, det trenger ikke sørge lenger, for jeg har stått opp ifra de døde.» Men han gjorde det ikke på den måten. Han lar dem fortelle først om sin egen sorg, og hvor fortvilet de er, og så legger han ut for dem det som er skrevet om han i skriftene. Og så er det det at det begynner en brann i hjertene deres. Og kan det virkelig være sant at han har stått opp ifra de døde, altså? Så har altså Jesus denne fine bibeltimen for dem. Og når de kommer frem til Emmaus, så listen vil gå litt lengre, Jesus. Han vil gå videre. Og da nødde de han. Nei, du må være med oss inn. Og så er det de sitter til bords. Og da er det at han tager brød. Og så bryter han det. Og plutselig, der ser de hvem han er. Og da er det at de bryter opp og reise eller gå tilbake til Jerusalem det sene kvelden og natta. Altså dette må de fortelle til de andre at de har møtt Jesus. Og de kommer frem til Jerusalem og så forteller de også det at Jesus har synt seg for Peter. Ja. Og dette under at Kristus er oppstanden, han lever, han er verdens frelser, og det som skjedde, det var det at han er det Guds lam som bærer verdens synd. Så påsken, det er også seierens dag, vi kan synge at de være ære, konge overalt, det er Kristus altså. Og det er også slik i dag, at vi skal få tro dette og ta imot det og gjøre han til konge i vårt eget liv. Det var bare noen tanker som jeg hadde i dag, du Inge.
Jo, takk for det, Odd. Og hvorfor tror du at det står disse beretningene i Bibelen om undring, om tvil og alt dette som skjedde i etterkant av Jesu død?
Det var så realistisk, ser du. Det var slik det var. Og når læresvennen om siden begynte å tro det, så møtte de Jesus mer og flere ganger, og til slutt så de han tok avsked med dem, og de fikk den hellige ånd senere, da den forklarte egentlig hva som hadde skjedd, og de var frimodige like inn til døden, slik var Jesu læresvennen.
Og Bibelen er realistisk i sin fremstilling her.
Ja, alldeles realistisk altså.
En podcast fra Petro.